Патшалар. Икенче китап. 10-нче бүлек. Даудның аммонилерне җиңеп чыгуы. Күпмедер вакытлар үткәч, Аммон патшасы вафат булды. Һәм патшалыкны аның углы Ханун кабул итеп алды. Нахаш миңа карата игелекле иде. Мин дә аның углы Ханунга мәрхәмәт күрсәтим дигән фикердә булып, атасын югалткан Ханун патшаның кайгысын уртаклашырга Дауд үзенең хезмәтчеләрен җибәрде. Һәм тегеләр Аммон җиренә килделәр. Әммә Аммон түрәләре үзләренең әфәнделәре Ханунга Дауд үзенең юатучыларын атаңа хөрмәт йөзеннән җибәргәндер дип уйлыйсың әллә? Шәһәрне карап күзәтеп, соңыннан җимереп китәр өчен җибәрмәдем икән Дауд үзенең хезмәтчеләрен, диделәр. Шуннан Ханун Даудның хезмәтчеләрен тотып алды да, һәр кайсының сакалын яртылаш кырдырып, ян башлары турысыннан киемнәрен яртылаш кистереп кайтарып җибәрде. Хезмәтчеләренең бик нык мәсхәрә ителүен ишеткәч, Дауд сакалыгыз җиткәнче әрихәдә калыгыз. Шуннан соң гына егезгә кайтырсыз дигән буйрыгын ирештерер өчен алар каршына хәбәрчеләрен юллады. Дауд белән аралары бузылганны күреп, аммонилар Бәйтрахубта һәм Собада арамиләрнең 20 мең җәяүле сугышчысын, шулай ук 1 меңлек гаскәре белән Магаках патшаны һәм Төп төбәгеннән 12 мең сугышчыны ялладылар. Дауд бу хакта ишеткәч, Йов җитәкчелегендәге батыр сугышчыларын яуга күтәрде. Аммон гаскәрләре шәһәр капкасыннан чыктылар да, алышарга әзерләнеп, тезелеп бастылар. Соба вә Рәхубтан килгән арам гаскәрләре, шулай ук Тып вә Магаках сугышчылары читтәрәк басу өстендә тупланганнар иде. Каршысында да, артта да дошман гаскәрләре басып торганны күргәч, Йоав Исраилнең иң батыр сугышчыларын сайлап алып, арамиләр каршына тезеп бастырды. Калган сугышчыларны исә аммонилар каршысына тезәр өчен үзенең ир туганы Әвишәйгә тапшырды. Әгәр арамиләр мине җиңә башласа, ярдәмгә килерсең, диде ул аңа. Әгәр инде аммонилар сине җиңә башласа, ярдәмгә мин килеп җитәрмен. Кыю бул, халкыбыз өчен, Аллабыз шәһәрләре өчен үзебезне аямыйча көрәшик. Ә Раббы үзен ничек кирәк санаса, шулай эшләсен. Шуннан Йоав үзенең сугышчылары белән арамиләргә каршы һөҗүмгә күчте, һәм тегеләр аңардан чабарга тотындылар. Арамиләрнең каша башлавын күреп, аммонилар Әвишәй гаскәренә арка куеп, шәһәр эченә кире кирип тулдылар. Аммонилар белән булган сугыштан соң Йоав Иерусалимгә әйләнеп кайтты. Исраилләрдән җиңелгәннәрен күргәч, арамиләр бер гаскәргә тупландылар. Шуннан соң Хададгызыр Фырат аръягында яшәүче арамиләрне чакырып китерде һәм алар Хададгызырның гаскәр башлыгы Шыбак җитәкчелегендә Хиламга килделәр. Бу хәбәр Даудка ирешкәннән соң ул бөтен исраилләрне җыеп, Урдунны киште дә Хиламга таба юл алды. Арамиләр Даудка каршы яуга әзерләнеп, тезелеп бастылар һәм сугышырга тотындылар. Арамиләр сугыш кырын ташлап, исраилләрдән каша башлады. Дауд арамиләрнең 700 сугыш арбасын һәм 40 мең атлы җайдагын юк итте. Дауд дошманның гаскәр башлыгы Шыбакны яралап, тегесе шунда үлеп калды. Исраил гаскәреннән җиңелгәннән соң, моңарчы Хададгызырга буйсынган патшаларның һәммәсе исраилләр белән солых төзеп, аларга буйсыну белдерде. Шушы хәлләрдән соң арамиләр аммонилярга ярдәм кулы сузарга шикләнә торган булды.